prudko kleslo čerpanie hypoték. Kúpim, dnes kúpim, zajtra predám a tak ďalej. To sú špekulácie, ktoré pre bežných ľudí nefungujú. Ten druhý pol rok 2024 už by sa inflácia mohla niekde blížiť k cieľu, uvidíme.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Rok 2023 bol pre finančné trhy pomerne dynamickým. Výkyvy na investičnom trhu, niekoľkonásobné zmeny úrokových sadzieb, zmeny na hypotekárnom trhu, inflácia, to všetko ovplyvnilo naše peňaženky aj naše úspory v bankách. Ale aký rok máme pred sebou? Zastabilizuje sa situácia na finančnom trhu alebo naopak môžeme očakávať ďalšie zmeny? Tak o tom všetkom si porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníkom, analytikom a generálnym riaditeľom spoločnosti Partners Investments Marošom Oučarikom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak pán Oučarik, ak by sme si mohli jedným slovom charakterizovať rok 2023 pre finančné trhy, čo by ho tak vystihovalo? Aké by to bolo slovo?
Bola by to skupina pozitívnych slov z pohľadu viacerých faktorov. Ten úplne najdôležitejší je ten, že rok 2023 bol charakteristicky výrazným poklesom inflácie. My sme tu mali posledné obdobie situácie, kedy najčastejšie sklonovaným slovom bola inflácia a na vývoj inflácie v Spojených štátoch, v Európskej únii, ale aj v ostatných regiónoch sveta pozerali ľudia kvôli zvyšovaniu cien tovarov a služieb, pozerali investori, pretože inflácia má výrazný vplyv na kroky centrálnej banky a tým pádom aj vývoj finančných trhov a pozerali sa samozrejme aj subjekty, ktoré na tých trhoch sú, či už sú to bežní investori, inštitúcie, banky a tak ďalej a tak ďalej. Takže rok 2023 bol typicky poklesom inflácie, ale ešte nie sme v cieli. To znamená, že dostali sme sa niekde na úrovni 3%, keď to spriemerujem za globálne a potrebujeme urobiť ten posledný krok, aby sme klesli k 2%.
A podarí sa to v roku 2024? Aké sú prognozy, ak sa bavíme o inflácii?
Je možné, že sa budeme blížiť, ale tie prognózy sú také, že inflácia ide dole. Ten posledný krok, ako som povedal, je najťažší. A tam je vidieť aj v Spojených štátoch, v eurozóne a predpokladám, že to asi nebude len v týchto dvoch regiónoch, že inflácia mierne rastie, mierne poklesne, proste jednoducho kolíše, až kým sa dostane k tým cieľovým hodnotám. Takže veľa bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať trh, aké kroky urobia centrálne banky. Tie sú zatiaľ zdržanlivé z pohľadu toho, aby znižovali úrokové sadzby, pretože keď znížia úrokové sadzby, tak môžu, ak to urobia necitlivo alebo zle to načasujú, tak zase môžu pomôcť inflácii opäť rásť. To znamená, to ich cieľ nie je. To znamená, že oni keď spravia kroky, že pôjdu dole s úrokovými sadzbami, tak by mali mať relatívnu istotu, nikdy nebudú mať istotu, ale aspoň vysokú pravdepodobnosť toho, že ju dostanú k 2%. A ten druhý pol rok 2024 už by sa inflácia mohla niekde blížiť k cieľu, uvidíme.
A potom, keď sa inflácia bude blížiť k tomuto cieľu, potom čo to, aké zase ďalšie oblasti to môže ovplyvniť v tom roku 2024? Čoho všetkého sa to dotkne?
Druhý najkľúčovejší faktor, ktorý s infláciou je veľmi úzko spojený, sú úrokové sadzby. To znamená, že my sme boli svedkami toho, že centrálna banka v Spojených štátoch, v eurozóne, Európska centrálna banka aj v ostatných krajinách, centrálne banky prudko zvýšili úrokové sadzby. Ak centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, inými slovami, zdražejú úvery. To znamená, úvery si viete požičať za vyššie úrokové sadzby, čo vás demotivuje ako klienta, či už ste firma, alebo ste občan, tak vás to jednoducho demotivuje k tomu, aby ste úvery čerpali. Tým pádom menej čerpáte úvery, tým pádom menej spotrebovávate, lebo jednoducho mnoho ľudí, mnoho firiem s úverou financuje aj prevádzku a bežný život. A zároveň máte menšiu motiváciu čerpať hypotéku, firmy majú menšie motivácie čerpať firemné úvery, pretože úvery sú drahé. Ak úrokové sadzby pôjdu dole, a oni dole pôjdu, otázka je kedy a ako rýchlo, tak bude opačný efekt. Zrazu aj firmy, aj ľudia budú mať väčšiu motiváciu úrokové sadzby, teda čerpať hypotéky a iné úvery, čo môže pomôcť ekonomike. Pomôcť ekonomike je veľmi dôležité, pretože momentálne sme svedkami aj toho, že ekonomiky v jednotlivých regiónoch spomaľujú. Spomaľujú znamená, že objem tovarov a služieb meraný cez HDP, hrubý domáci produkt, jednoducho klesá a v eurozóne sme blízko nuly. To znamená, v zásade nerastieme, ale stagnujeme. V Spojených štátoch je situácia iná. Takže to sú všetko veci, ktorým úrokové sadzby môžu pomôcť. Takže ak budú klesať úrokové sadzby, takýmto spôsobom sa môže znovu naštartovať ekonomika. To sú pozitíva a možno, že taká optimistická perspektíva.
Tak vrátim sa k tým úrokovým sadzbám, ak teda budú klesať, je to dobrá správa možno, že pre tých, ktorí plánujú v roku 2024 napríklad kúpiť nehnuteľnosť, zobrať si hypotekárny úver alebo refinancovať?
Áno, ale treba povedať, že Európska centrálna banka, alebo teda očakávania poklesu úrokových sadzieb v eurozóne cez Európsku centrálnu banku sú zdržanlivé a očakáva sa, že keď dôjde k nejakým poklesom, mohli by začať niekde na prelome, a teda niekde v lete, to znamená na prelome prvého a druhého pol roku. A ak hovoríme o nejakých iných prognozách, tak teoreticky by úrokové sadzby mohli klesnúť tento rok o 1 percentuálny bod. To znamená, že ako keby o 1% laicky. Takže a postupne ďalej. Takže ak k tomu dôjde, tak nečakáme nejaký prudký pokles a nejaký zub, ktorý by zrazu šibnutím čarovného prútika naštartoval ekonomiku, hypotéky a tak ďalej. Skôr si myslíme, že ten proces bude postupný, pozvolný a taký mierny nárast. To je ako keby prognóza.
A ak sa vrátim v roku 2023, tak na tom hypotekárnom trhu sa naozaj udiali také tie dynamické zmeny, zvýšili sa práve tie hypotéky, úrokové sadzby. To, čo sa vlastne udialo v tom teda dynamickom roku 2023, práve čo sa týka tejto oblasti?
No, 2023 bol práve rok, kedy prudko kleslo čerpanie hypoték. V zásade veľmi, veľmi hrubo môžeme hovoriť, že pri nových čerpaných úveroch a refinancovaní, kde ľudia navyšovali, tak to kleslo o polovicu.
Lebo to bolo po dlhej dobe, hej? Lebo vlastne tak. Stabilita bola dosť dlho, čiže čerpali sa tie hypotekárne úvery.
A keď zrazu prudko vzrástli úrokové sadzby, tak to, čo som spomínal, to demotivuje ľudí si požičiavať. To znamená, že prudko kleslo čerpanie nových hypoték, nových úverov, ale nie len v oblasti hypoték a ľudí, ale aj v iných oblastiach, firemné úvery a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to zdemotivovalo a zastavilo ten rast a teraz sa očakáva, že centrálne banky urobia opačný krok a podporia ekonomiku.
A napríklad, keď hovoríme, čoho všetkého, akých oblastí života sa vlastne dotknú, možno, že tie zmeny, ktoré prídu v roku 2024, tak jednou z oblastí sú práve aj dôchodky. Čo sa udialo vlastne v oblasti dôchodkov od začiatku roka?
V zásade hovoríme primárne o legislatívnych zmenách. Ten najdôležitejší faktor, ktorý sa udial, je, že vláda rozhodla o znížení príspevkov do druhého piliera pre ľudí, ktorí sú zapojení v druhom pilieri. To znamená, že minulý rok sme odvádzali do druhého piliera 5,5% z hrubej mzdy a toto percento malo tento rok ísť na 5,75% a postupne sa malo zvýšiť až na 6%, čo bol cieľový stav. A už dlhodobo by sme mali posielať 6% z hrubej mzdy do druhého piliera a tie peniaze sa investujú v dôchodkových fondoch a takýmto spôsobom si vytvárame vlastné úspory na svoj budúci dôchodok. A tým, že vláda znížila 5,5% na 4%, takže z hrubej mzdy budeme na najbližšie roky odvádzať len 4%, tak tým pádom spomalila sporenie v druhom pilieri. Ľudia si tam budú posielať menej peňazí a tým pádom dôležitosť a význam druhého piliera v tom dlhodobom horizonte klesol. Ja nehovorím, že je nezaujímavý. Ten druhý pilier je vždy zaujímavý a podľa môjho názoru je principiálnym, dôležitým a v zásade kľúčovým prvkom v tom našom budúcom dôchodku, ale jeho význam klesol. A pomôžem si ešte jednou štatistikou. Existuje štatistika OECD, ktorá hodnotí, že koľko tvoria druhé a tretie piliere, ale treba to vnímať v kontexte, že u nás my poznáme dôchodkové piliere, kde si ľudia sporia na svojich vlastných účtoch a tie peniaze sú investované, tak tie piliere, u nás sú to druhý, tretí pilier, ale v iných krajinách majú rôzne iné pomenovanie, inú metodiku, ináč to funguje, ale v zásade hovoríme o vlastných úsporách, ktoré ľudia majú. Takže pomenujem to druhý a tretí pilier. A keď sa pozrieme, tak druhý a tretí pilier a obdoby vo svete sú krajiny, kde tieto piliere tvoria násobne vyšší podiel úspor na HDP. To ešte vysvetlím, ale princíp je, že sú krajiny, ktoré sú dlhodobo hodnotené ako krajiny s veľmi kvalitným a dlhodobo udržateľným dôchodkovým systémom. Medzi také krajiny patrí napríklad Dánsko, Holandsko, Švajčiarsko, Kanada, Austrália a podobne. A pri týchto krajinách môžeme hovoriť, že druhý a tretí pilier a obdoby takýchto pilierov tvoria viac ako 100 alebo viac ako 150% HDP tých krajín. To znamená, ľudia si tam našetrili obrovské množstvo peňazí, ktoré sa postupne, keď dojdú do dôchodku, bude rozpúšťať do ich dôchodku. U nás je toto percento aktuálne 17%. To znamená, že pozitívne je, že tu máme nejaký druhý, tretí pilier, ale negatívne je, že ten objem peňazí tam je veľmi malý.
No je to neporovnateľné, 17% a 100,
150%. Dokonca máme krajiny, kde to je nad 200%.
Potom môžeme, to je vlastne aj vysvetlenie to, že keď hovoríme, že v krajinách, aké majú dôchodky a zase aké máme my, asi to je ten výsledok, potom ten dopad na
určite tie reálne dôchodky. A je to spôsobené viacerými faktormi, jednak tým, že druhý pilier, čo z tých dvoch pilierov, druhý a tretí je druhý oveľa väčší, takže budem komentovať tento. Druhý pilier je na trhu ešte veľmi krátko. My potrebujeme, aby takéto dôchodkové systémy tu boli dekády, aby jednoducho mali šancu aj zarobiť, aj ľudia si tam navkladať. Zároveň tam posielame už teraz relatívne málo peňazí. To znamená, že a ďalšia vec je, že dlhé roky mali ľudia svoje úspory v rámci druhého piliera v tých nevýnosných garantovaných dlhopisových fondoch. To znamená, že tie fondy nezarábali toľko, koľko mohli zarábať. Takže to boli chyby tohto systému, alebo chyby. No to, že ho máme krátko, nie je chyba. Je to proste charakteristický prvok nášho dôchodkového systému. Takže my potrebujeme, treba vnímať ten fakt, že príspevok sa znižuje, tým pádom sa bude tento dôchodok, tento pilier spomaľovať a treba myslieť na to, že ak niekto chce mať zaujímavý dôchodok a nehovorím o extrémne vysokých dôchodkoch, ja hovorím o nadpriemerných dôchodkoch oproti priemeru na Slovensku, tak jednoducho by mal sa nespoliehať len na prvý pilier, čo je sociálna poisťovňa, druhý, tretí pilier, pretože ten význam sa spomalil týmto krokom vlády, ale mal by si šetriť aj na nejakých vlastných produktoch, ak ten priestor v rodinnom rozpočte samozrejme je.
A spýtam sa vás, ako analytka možno, že aký by bol ten ideálne to percento, ktoré by sme tak mohli tak postupne odvádzať, aby sme teda ani hovoríte dekády, kým dobehneme, hej, tie krajiny, ale možno, že tak ideálne, ako by to mohlo byť nastavené.
Keď sa pozrieme na históriu druhého piliera, tak začali odvody do druhého piliera začali percentom 9%. To znamená, že keď 18% odvádzame do sociálnej poisťovne, tak polovica z toho mala ísť do druhého piliera, čo si myslím, že bolo veľmi dobré nastavenie. Otázka je, či si to ten štátny rozpočet mohol dovoliť. Je kľudne možné, že to bolo príliš rýchlo nastavené, to nevylučujem. Tie percentá klesli veľmi prúdko na 4,5%, to znamená, išlo to na polovicu a postupným nábehom sa to malo dostať na 6% a 6% malo byť dlhodobo nastavených ako nemenná konštanta. Uh-huh. No a v zásade sme svedkami len toho, že odkedy sa druhý pilier zaviedol, tak sa robili kroky, kde veľká väčšina týchto krokov tomu pilieru ubližovala.
Mm-hmm. No my už teraz vieme, ste povedali, že v roku 2024 sa to o to 1,5% znižuje. Tak čo môžeme robiť? Alebo aby sme teda to nejako dohnali, vyrovnali? Lebo už teraz vieme, že teda to sporenie na dôchodok je spomalené a bude sa spomaľovať.
Je spomalené. Peniaze, ktoré odvádzame do druhého piliera, budú v nižšej sume každý jeden mesiac a bude to roky, pretože zníženie na 4% je na dobu neurčitú. To znamená, tam nie je momentálne perspektíva, že sa naspäť príspevky zvýšia na 4,5-5-6%. Uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Ale princíp je, že že kvalitný dôchodok nemôže byť dôchodok vyskladaný z jedného a dokonca ani z dvoch pilierov. To znamená, že ak
nepokrie chceme, to, hej, vyplatenie dôchodku. Čiže to už vieme na 100%.
Nepokrie to možno nejaké očakávania, ktoré máme. A z prieskumov je vidieť, že tie očakávania slovenských domácností sú podstatne vyššie, ako je realita. To znamená, že ak chceme, aby očakávania boli naplnené, tak jednoducho musíme preto niečo viac robiť. A v krajinách, kde dôchodkové systémy sú kvalitné, tak tie krajiny sú vyskladané z mnohých pilierov, nie len prvého, prípadne druhého. To znamená, že mali by sme myslieť aj na nejaký, povedzme, nazvime ho štvrtý pilier, a to sú rôzne úplne dobrovoľné schémy, kde jednoducho viem na svojom vlastnom účte, na svoje vlastné peniaze posielať na pravidelnej báze v nejakom percente, ktorý si môžem dovoliť, a to by mal byť výsledok finančného plánu. A tieto peniaze si sporím a vytváram úspory na dôchodok. Pretože keď dosiahnem dôchodkový vek, tak tieto peniaze viem cez finančné produkty, rentové napríklad produkty, následne rozpúšťať, pretože ja ich potrebujem nakumulovať a následne ich budem v dôchodkovom veku rozpúšťať a tým pádom si zlepšovať dôchodok.
No čo by ste poradili? Aká je tá možno, že najlepšia cesta? Opäť asi naberá význam investovania, ale možno, že ako na to? Možno, že koľko odvádzať, aby som vlastne si ten dôchodok ako keby dohnala, ako hovoríte, možno, že z iných zdrojov, z iných ciest, ako to majú teda v zahraničí?
Určite hovoríme o investovaní. Hovoríme o programoch pravidelného investovania. To sú programy, kde posielam 20 eur mesačne, príklad. A každý mesiac sa mojich 20 eur zainvestuje do produktov, ktoré som si zvolil pri podpisovaní zmluvy takéhoto pravidelného investovania. Viem začať, ako som spomínal, od 20-30 eur mesačne s tým, že podľa možností viem nastaviť tú sumu variabilne. Pozitívne je, že tieto programy sú veľmi flexibilné. To znamená, ak mám viac peňazí, môžem posielať dočasne viac alebo trvale viac. Ak mám menej peňazí, tak viem posielať menej peňazí. Ak mám fakt, že prišiel som o prácu, hľadám si novú, viem vypnúť a pár mesiacov neposielať nič. To znamená, že sú úplne
variabilné. Čiže je to flexibilné a dá sa to prispôsobiť vlastne tým životným situáciám, ktoré možno že aj nastanú.
Presne tak, a dokonca tieto programy, čo by som nemal povedať, ale tieto programy viem aj predčasne zrušiť. Bez sankcií jednoducho zruším, keď môžem. Čo samozrejme, že pre ľudí, ktorí nemajú možno až takú finančnú disciplínu, nie je dobrá informácia, pretože taký sme, že niekedy, keď potrebujeme, tak proste nepozeráme na to, že k čomu smeruje alebo aký je cieľ toho produktu, ale ich vyberieme. Ale táto flexibilita je veľmi pozitívna v týchto produktoch.
A potom sa vlastne ale môže potom opäť naštartovať, vrátiť sa možno, že tam, kde to skončil a pokračovať.
Tak, presne.
Mm-hmm. A možno, že aké sú investičné trendy v roku 2024?
Pre nás v zásade neexistuje, že investičný trend roku 24, roku 23, roku 20, roku 29, 30.
To sa tak dynamicky nemení, hej?
To sa tak dynamicky nemení, pretože zdravé investičné portfólio by malo mať v sebe určité zložky. A tie zložky alebo tie základné stavebné prvky portfólia sú akcie, dlhopisy a alternatívy. A tými alternatívami môžeme myslieť a vnímať a môžeme ich považovať napríklad reality za rozumnú alternatívnu formu. To znamená, ak hovoríme o dlhodobých produktoch, tak mali by byť vyskladané z viacerých investičných tried, investičných aktív alebo druhov investícií. A tieto aktíva tam môžu byť zastúpené cez fondy, či už sú to ETF fondy alebo klasické podielové fondy, určitým percentom. A to percento by malo závisieť od doby investovania, od doby, na akú tieto peniaze viem nechať zainvestované. Ak som človek, ktorý mám 5 rokov do dôchodku, tak tie kľúčové pozície by mali byť v dlhopisoch, prípadne v alternatívach vo forme realít. Mm-hmm. Ak som človek, ktorý má do dôchodku 15 a viac rokov, tak ten kľúčová váha by mala byť práve na akciách, a kľudne tam v akciách môže byť aj 50-70%. To znamená, že je to len, to portfólio by malo byť dlhodobé bez ohľadu na rok 23, 24, 27. Nie je dobré robiť aktívne rozhodnutia podľa trhovej situácie z toho dôvodu, že ľudia majú niekedy pocit, že ja neviem, zažívame obdobia a mnohí to tak možno aj na sebe cítime, ktorí s investovaním aspoň trošku nejaké skúsenosti máme, že keď nám trhy relatívne dlho rastú, 3, 4, 5, dokonca 10 rokov, keď nám rastú, tak my v určitom momente máme pocit a mýlime si vývoj finančných trhov a našu skúsenosť úvodzovka genialitu v investovaní. To znamená, že my zainvestujeme, tie peniaze nám rastú a zrazu si myslíme, že nám to ide a že to funguje. Ono to tak nie je, lebo zraz po každom raste príde pokles. Otázka je, kedy a v akej hĺbke. To znamená, že finančné trhy kolíšu smerom hore a smerom dole. Rozumné dlhodobé investovanie má svoje pravidlá. Jedno z pravidiel je nečasovať trhy, to znamená nešpekulovať podľa toho, čo si kde prečítam v médiách alebo čo mi kto kde poradí. Nastaviť pravidlá, dlhodobo ich dodržiavať. Ak prídu poklesy, tak ak mám nejaké dodatočné peniaze, tak vtedy viem prikladať, pretože vtedy sú tie optimálne, je ten optimálny čas a takýmto spôsobom vytvárať dlhodobé rezervy.
Áno, a tá doba toho dlhodobého investovania možno, že je aká, na aké obdobie, ako sa to povie, že dlhodobé investovanie, odkedy?
Alebo... Štandardne môžeme hovoriť o tom, že náš vek a kedy odchádzame do dôchodku, to je ako keby ten základný rámec, keď hovoríme o dôchodkovom investovaní. Samozrejme, že dosiahnutím dôchodkového veku, povedzme 64 rokov, nám investičný horizont nemusí končiť, pretože my nepotrebujeme v 64. roku vybrať všetky peniaze a pouzatvárať všetky investície. To tak nie je, ale keď to tak akože zaramcujem, tak keď som 30-ročný človek, tak hovoríme o dekádach, kedy viem investovať. Ale keď hovorím o základných parametroch, tak investovať sa dá od 3 alebo 5 rokov. Do 3 rokov je to z nášho pohľadu špekulácia, nie investovanie. To znamená, že kúpim, dnes kúpim, zajtra predám a tak ďalej. To sú špekulácie, ktoré alebo skratky v investovaní, ktoré pre bežných ľudí nefungujú. To znamená, že vám to môže zafungovať raz, že niečo dobre kúpite, predáte, ale z dlhodobého hľadiska na tom prerobíte. Garantujem, taká je skúsenosť aj štatistiky. Takže dôležité je kúpiť a držať a dlhodobo držať. Tá dlhodobosť hovoríme od 3-5 rokov do 15, 20, 30 rokov podľa toho, aký je cieľ tej investície.
My sme sa bavili o investovaní teraz s ohľadom na dôchodky, ale vieme si napríklad investovaním vyriešiť nejaké iné životné situácie, hej, napríklad financovanie škôl, detí, neviem, bývanie a iné veci, ale to už sú nejaké také krátkodobejšie, nie? Ciele, to už prichádzajú skôr ako pred dôchodkom, či aj tomu nám pomôže investovanie.
Ten princíp, ktorý som vysvetloval, platí v zásade na všetko. Takže keď chcem šetriť peniaze pre svoje deti na vzdelanie, tak tá moja doba investovania, odborne investičný horizont, je podstatne kratší. Ak sa dieťa narodí a povedzme, že očakávam, že v 15 pôjde na nejakú možno lepšiu školu, tak mám 15-ročný horizont. Ak očakávam, ak špekulujem s vysokou školou, tak mám 18, tak mám na to 18 rokov. A podľa toho investičného horizontu nastavujem parametre toho portfólia. Pri 15-18 rokov, tak ako som povedal, tú najväčšiu váhu by mali mať akcie, akciové fondy. Čím sa mi tá doba skracuje, tým sa má znižovať váha akcií a zvyšovať váha dlhopisov a dlhopisových fondov a ETF fondov. Kľúčové je, že ak s tým nemám skúsenosti, je lepšie sa poradiť s finančným sprostredkovateľom, s finančným poradcom, ktorý s tým má skúsenosti a hlavne má informácie a takýmto spôsobom dlhodobo vytvárať finančné aktíva.
Vy ste spomínali, že vlastne pri tom rozumnom investovaní nemáme podliehať práve tým výkyvom a nepanikáriť a nevyberať peniaze. Práve začiatkom roka prebehla médiami správa, že vznikol prvý ETF fond s kryptomenami. To bola tiež taká veľká boom správa. Možno, že aký je váš názor na to, čo sa týka možno toho rozumného investovania a kryptomien a tejto správy, ktorý možno, že mnohí nejako tak podľahli alebo teda ju prijali?
Investovanie do kryptomien je z nášho pohľadu nie investovanie, ale špekulácia. Špekulácia v investovaní nie je negatívne slovo. Špekulácia je forma zhodnocovania peňazí, kde špekulujem, sledujem, snažím sa využiť nejaké rýchle pohyby smerom hore a smerom dole. Špekulácie nie sú pre bežných investorov, pre bežných ľudí, ktorí nemajú s investovaním skúsenosti. Špekulácie sú pre profesionálov, ktorí majú na trhu odžitých 10, 15, 20 rokov, majú informácie a skúsenosti na to, aby vedeli tie základné pravidlá, ako sa to robí. V opačnom prípade sa vystavujem riziku straty tých peňazí alebo výrazného znehodnotenia tých peňazí v zmysle, že vyberiem oveľa menej, ako som do toho vložil. Takže ETF fondy a kryptomeny sú z nášho pohľadu investičná forma špekulácií a nie investovania, pretože je veľmi málo investorov, ktorí dnes vložia do Bitcoinu napríklad a tých kryptomien je podstatne viac a trúfnu si bez nejakých veľkých zásahov držať 10-15 rokov investíciu v tomto aktíve, pretože netušíme, ako bude vyzerať kryptomenový trh o 10, o 15, o 20 rokov, netušíme. Je možné, že bude oveľa silnejší, ako je dnes a je možné, že tu nebude. Ani jedna z týchto možností nie je vylúčená. To znamená, že z nášho pohľadu je tu špekulácia. Zatiaľ, čo keď vložím dnes do nejakého indexového fondu, ETF fondu akciového peniaze, tak ja spokojným spánkom viem tie peniaze nechať 15-20 rokov, pretože viem, že táto forma investovania tu bude aj o 15-20-30 rokov a bude fungovať na podobných princípoch ako dnes. Ja nehovorím, že bude všetko rovnaké, ale tie princípy základné budú veľmi podobné a možno aj rovnaké ako dnes. Takže kryptomeny z nášho pohľadu špekulatívne aktívum nevhodné pre bežných ľudí a ak si niekto chce zažiť adrenalín prudkých nárastov a poklesov, tak nech tam dá pár desiatok eur. My to voláme play money, ale nech tam nedáva významnú časť svojich úspor, pretože v takom prípade až príliš riskuje so svojimi peniazmi a nemusí to dopadnúť vždy dobre.
A potom ďalšou takou možno, že aj u nás takým novým novinkou, neviem, vy poviete, či je to úplne, že novinka, je zelené investovanie, ktoré sa tiež už zavádza vlastne do portfólia. Ako sa na toto vlastne pozerať a bude trendom v roku 2024 to zelené investovanie?
Zelené investovanie je jeden z megatrendov všade vo svete. Hovoríme o tom, že investičné produkty dnes, okrem mnohých iných parametrov a faktorov, ktoré zvažujú alebo ktoré investori sledujú, tak pribudol tam jeden dôležitý faktor a to je tzv. ESG. ESG je skratka troch písmen, o ktorej je popísaných spústa článkov videí na internete, ale dôležité je, že ESG je systém vyhodnocovania rizik vo firme. Skúsim to preložiť do ľudskej reči. Ak máme firmu, Apple, Tesla alebo akúkoľvek inú firmu, tak tá firma musí sledovať, a manažeri tej firmy, okrem parametrov, ako sú objednávky, zadlženosť, pohľadávky a čokoľvek, musia sledovať aj trendy, ktoré sú vo svete, pretože sú to veľmi veľké firmy a ich môžu ovplyvniť akékoľvek trendy, ktoré sú kolo nich. Digitalizácia, automatizácia, GDPR, čokoľvek, o čom čítate a sledujete. To znamená, že tieto firmy by tieto trendy mali sledovať a zároveň pripravovať opatrenia na to, aby boli pripravené. To znamená, že ak máme a mnohí ľudia evidujú, ja viem, taký zrozumiteľný príklad môže byť GDPR, to znamená ochrana osobných údajov. Sú firmy, ktoré dnes musia robiť opatrenia na to, aby sa zákaznícke údaje nedostali von, aby neboli ukradnuté, aby neboli zverejnené. Ľudia musia dať súhlasy na to, aby boli použité a tak ďalej. To znamená, je to agenda, ktorá musí byť. A teraz, ak ste firma, ktorá to má dobre zvládnuté, tak nie ste vystavená rizikám a pokutám a tak ďalej. Ak ste firma, ktorá to zanedbala, tak ste vystavení tomu, že uniknú informácie, dostanete za to pokuty, ujdu vám zákazníci, pretože zrazu sa ich údaje niekde objavili a tak ďalej. To je jeden z parametrov. To znamená, že existuje ESG, alebo teda my to voláme zelené investovanie, ale to zelené investovanie má v sebe oveľa širšie spektrum rizik.
To som sa chcela spýtať, že tam sú asi viacero oblasti, nielen ako ochrana nejakého životného
Presne
prostredia.
Tak. To životné prostredie tam je najsilnejšie, aj najzrozumiteľnejšie a z pohľadu príbehu je to úplne, že najsilnejšia vec. Ale na tom inom príklade ukazujem, že je to ako keby systém vyhodnocovania toho, ako je tá firma pripravená na tie rizika a na tie trendy, ktoré sú okolo nás. Čím vyššie číslo tá firma dosiahne v tom ESG, tým je viac pripravená na takéto rizika. Čím nižšie číslo logicky, tak je nepripravená a vystavuje sa rizikám pokút z horšej predajnosti tovaru a služeb a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že je to systém vyhodnocovania rizik. Čím vyššie skore, tým z nášho pohľadu kvalitnejšia firma, lepšie pripravená na budúcnosť. Takže keď to zhrniem dvoma vetami, firmy s vysokým skore sú firmy, ktoré z dlhodobého hľadiska dávajú väčšiu perspektívu investorom zarobiť. Nemusí to byť hneď, hovoríme o dlhšom horizonte, horizonte 3, 5, 10 rokov, ale jednoducho podľa nášho názoru by určitá významná časť portfólia dnes mohla a mala smerovať aj do takýchto zelených ESG investícií.
Toto som sa chcela práve spýtať, že či tie zelené investície majú byť súčasťou portfólia takého bežného investora, ktorý si napríklad sporí na dôchodok?
Úplne k ľudia môžu byť, pretože tá ponuka produktov v rámci aj ESG investovania je veľmi široká a aj na Slovensku ľudia úplne bežne môžu mať kvalitné ESG investície v rámci dôchodkového sporenia, sporenia na bývanie, na vzdelanie, na čokoľvek. To znamená, že z nášho pohľadu je to tá čerešnička na torte, ktorá v investičnom portfóliu môže byť.
No ja vám dám na záver takú otázku, aby ste nám všetkým poradili, do čoho vy investujete, aby sme sa inšpirovali.
Ja investujem presne podľa princípov, to je ináč jedna z najčastejších otázok mojich známych kamarátov a tak ďalej, rodiny, že ako ja investujem, dokonca na konferenciách padajú veľmi často tieto otázky a moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Ja investujem
všetci
presne,
vám vidia do vašej peňaženky, hej?
Presne, ja robím presne to, čo robíme aj našim zákazníkom. To znamená, že mám portfólio vyskladané z akcií, dlhopisov a realít. A takýmto spôsobom nie je podstatná teraz váha jednotých kritérií, ale jednoducho nešpekulujem, ale snažím sa dlhodobo mať zainvestované peniaze a spoliať sa na také tie dlhodobé rastové trendy, ktoré na investičnom poli fungujú.
Tak vám veľmi pekne ďakujeme za tieto rady.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.